Olenda muna wakati mamilika ya silaha. Nikapata kuona, nikamwamini Mungu, Mungu wa wokovu. Nikapata kuona, nikamwamini Mungu.
Leo tunaadhimisha Dominika ya nne ya Kwaresima katika mwaka wa liturujia wa kanisa. Kwa desturi Dominika hii inaitwa Dominika ya furaha. Antifona ya mwanzo inatualika katika furaha hiyo. Furahi Yerusalemu, mshangilieni ninyi nyote mpendao. Furahini ninyi nyote mliao kwa ajili yake mpate kunyonya na kushibishwa kwa maziwa ya faraja zake. Mji Yerusalemu ulikuwa umeharibiwa sana na kuacha wakazi wake katika maombolezo, lakini sasa kwa msaada wa Mungu unajengwa upya. Mji huo mpya unaonyeshwa katika namna ya kuwa na kila aina baraka za Mungu. Umejaa wingi wa vyakula na vinywaji tofauti na mji uliokuwa katika hali ya uharibifu. Kwa hakika hii ni habari ya furaha ambayo inafuta machozi ya huzuni yote. Katika muktadha huo huo, mama kanisa anatuvuta katika kuiona furaha hiyo ndani ya nafsi zetu, furaha ambayo anakuwa nayo mtafutaji au msafiri yoyote, hususan anapoanza kuona dalili za kuyafanikisha malengo yake. Tangu tumeianza safari yetu ya kiroho katika majira haya ya Kwaresima, tumeupiga mwendo zaidi ya nusu ya safari nzima. Tunapaswa kuiona furaha na matumaini, kwani mwanga wa matumaini unaanza kutuzukia. Leo tunaalikwa kumpokea Kristo kama mwanga ambao unatuangazia na kutufanya tuyaone yote kama atakavyo Mungu. Kwa njia hiyo tutaijaza mioyo yetu furaha ya kweli. Furaha ya kweli na inayodumu inajengwa katika ukweli. Mwanadamu anapoyatazama na kuyakumbatia yote katika ukweli, hujiwekea furaha ya kweli na ya kudumu. Dhana nzima ya ukweli inapaswa kujikita na kuyatazama yote katika jicho la Mungu. Mzee Yese, baba yake na mfalme Daudi, anatuonesha namna ambavyo wanadamu wengi tunaangalia si katika ukweli, bali katika vionjo, misukumo na matarajio ya kibinadamu. Mwenyezi Mungu anamwonya Samueli akisema, usitazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana aangalii kama binadamu aangaliavyo, maana mwanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo. Mwenyezi Mungu asukumi na mambo ya nje, umaarufu, udari, ukamavu, uzuri wa sura na mengineyo mengi ambayo hupimwa na mwanadamu. Yeye humchagua na kumtuma kila mmoja kadiri ya mpango wake na namna anavyonuia yeye. Mwanadamu anapobaki katika ukweli huo, ndipo mtukuza Mungu na kujawazwa furaha ya kweli. Zama zetu hizi za kimambo leo zinachagizwa na mrengo aliyokuwa nao mzee Yese. Mwanadamu katika kiburi chake cha ujuzi wa kila jambo na kujitafutia uhuru wa kuona na kuamua atakavyo, amejiweka kama kipimo cha mwisho cha ukweli, na hivyo yeye ndiyo atakayejua nini kitampatia furaha. Nafasi ya Mungu katika ukweli, nafasi yake kama kipimo cha ukweli wote, imetoweka. Mwanadamu amerudi katika dhambi ya asili, kutaka kuwa sawa na Mungu, kujiweka yeye kuwa ni kipimo cha mema na mabaya. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alionya juu ya hali hii katika barua yake Veritatis Splenda akisema, baadhi ya watu hupuuzia utegemezi wa fikara za kibinadamu katika hekima ya Mungu na uhitaji wa ufunuo wa kimungu kama nyenzo yenye kuwezesha ujuzi wa ukweli wa kimaadili hata ule wa misukumo ya kiasili, kwa kuzingatia uwepo wa hali ya dhambi ya mwanadamu. Na hivyo wameikweza fikara ya kibinadamu katika utawala wa binafsi, katika kuzitawala taratibu za kimaadili zinazoratibu maisha ya ulimwengu huu. Hali hii ni aghalabu kumpatia mwanadamu suluhisho la kudumu na furaha ya kweli. Mwanadamu leo hii anaishi katika upofu mkubwa sana. Yeye hujikinai kwamba anaona, kumbe ni kipofu kabisa. Raha na furaha anazojitafutia kwa utawala wake binafsi azimfikishi katika furaha ya kweli na ya kudumu. Katika jamii ya kisasa ambayo haitafuti ukweli katika Mungu, mwanadamu ameisha kujifungia katika gereza la ubinafsi wake na kujiundia imaya yake kana kwamba yeye anaishi peke yake. Maingiliano kijamii ulazimika pale tu mmoja anapotafuta maslahi binafsi nje ya yeye, na jamii italazimishwa kuweka taratibu zote ili mradi mtu mmoja mmoja binafsi asidhurike. Lakini katika uhalisia, hali hii humpeleka katika upweke na wengi wangukia katika msongo mkubwa wa kimawazo. Upendo wa binadamu mwenzake hupotea, muunganiko kati ya mtu na mtu huharibiwa, na matokeo yake hujielekeza katika mali, madaraka na vitu vya ulimwengu huu ambavyo vimjengi mtu katika ukweli wa kiutu na hivyo kuipata furaha ya kweli. Hii ni kwa sababu pale mmoja anapokuwa katika mrengo huo, huwageuza wenzake wote kuwa sawa na vitu au mali anazoweza kuzitumia atakavyo na aonavyo yeye, na katika hali hii hujengeka hisia za kinyonyaji, dhuluma na manyanyaso yanayojenga chuki baina ya mtu na mtu. Kutokana na hali hiyo ya chuki na uadui, ni aghalabu kuionja furaha ya kweli. Injili leo inatupatia njia ya kutoka katika upofu huo na kuingia katika ukweli. Kristo ambaye amefika duniani kwa ajili ya kutuonesha njia iendayo katika ukweli, anajifunua kwetu leo hii kama nuru ya kutufikisha katika ukweli na hivyo kuionja furaha ya kweli. Simulizi la injili ya leo linatuonesha safari hiyo ya kiroho ambayo inatufikisha katika kuwa na imani thabiti kwa Kristo, na hivyo kilele chake huwa ni furaha ya kweli na kuna yote katika kweli. Mambo mawili muhimu ya kuzingatia katika tukio hilo, kwanza ni utendaji wa Mungu ambaye anaonesha upendo wake kwa mwanadamu aliye gizani, na pili mwitikio mwanadamu wa kuipokea neema hiyo ya Mungu inayomjia. Kwa upande mwingine, tunafunuliwa juu ya ukinzani wa kidunia ambao utafuta mbinu zote ili kutokomeza ukweli wa kimungu. Hapa tunaona watu wa upande wa pili ambao wanawakilishwa na jamii ya Kiyahudi, wakiwamo wazazi wa kijana aliyeponywa na Mafarisayo. Watu hawa wanashindwa kuwa na ujasiri wa kulinda ukweli kwa sababu ya kutawaliwa na tamaa na mielekeo ya kidunia ambayo imfikisha mwanadamu katika upendo wa kweli. Katika tukio hili, imani thabiti kutoka kwetu sisi inadokezwa. Kristo anafundisha kwamba wale wanaomsadiki ndio watakaoponywa katika upofu wa roho, na wasiotaka kumsadiki watabaki katika upofu wao na hukumu itawaandama. Upande wa wanaosadiki uwakilishwa na kijana aliyeponywa upofu. Tukio la kuponywa upofu wake linamfanya kuwa jasiri na kuona yote katika ukweli. Watu walimtilia mashaka kama ni yeye au la, yeye alijibu kwa ujasiri kabisa akisema, mimi ndiye, na kueleza kinaganaga namna alivyopokea neema ya Mungu. Hata wengine walipojaribu kupuuzia nguvu ya Mungu walikiri na kusema kuwa ni nabii, na mwishoni akakiri mbele ya Kristo akisema, naamini Bwana. Safari ya kiroho ya kijana huyu inatuangazia juu ya matokeo chanya ya mkutano wa kiroho kati yetu na uwepo wa Mungu. Mkutano huu uzigusa nafsi zetu na kuionja furaha ya kweli na kutufanya kuwa jasiri katika kukiri ukweli bila kuogopa vitisho na masengenyo ya kidunia. Ulimwengu waweza kutuvuta na tukakosa ujasiri, ili mradi tu tuweze kufurahi katika mambo yanayopita. Watu namna hii huwakilishwa na wazazi wa kijana huyu wa injili. Wao wanaona ukweli lakini wanashindwa kuukiri ukweli huo kwa sababu Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akikiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Waefeso anatualika akisema, amka wewe usinziae, ufufuke katika Kristo na Kristo atakuangaza. Ndiyo wito tunaopewa katika kipindi hiki cha Kwaresima, kwamba tukumbuke adhi yetu ya kuzaliwa kama wana wa Mungu. Sakramenti ya ubatizo umetuondoa katika giza na kutuingiza kuwa watoto wa nuru. Hivyo tunapaswa kutembea katika nuru hiyo. Tunaporudi katika dhambi ni usaliti kwa adhi mpya tuliyoipokea. Hivyo tuhitimishe tafakari yetu kwa neno la Mtume Paulo anayetuambia, enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na ukweli, mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Bona majirani zangu mwanga ika mkiulizana juu ya jambo hili lililotokea hapa juu yangu. Usihangaike, ameniokoa. Nikoenda kunawa katika dirika ya Siloamu, nikapata kuona nikamwamini Mungu, Mungu wa wokovu. Nikapata kuona nikamwamini Mungu, nikapata kuona nikamwamini Mungu, Mungu wa wokovu. Nikapata kuona nikamwamini Mungu. Thank you. ufe juu ya macho yangu. Na miniko enda kunawa katika milima ya Siloam. Nikapata kuona, nikamwamini Mungu.
Mungu wa wokovu.
Nikapata kuona, nikamwamini Mungu. Nikapata kuona, nikamwamini Mungu.